ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Velibor Šipovac, master teolog, autor monografije Eparhija Zahumsko-Hercegovačka u vrijeme Svetog Vasilija Ostroškog, o kojoj ovoga puta razgovaramo. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Velibore.
Bog vam pomogao.
Tvoja knjiga je proširen master rad koji si odbranio u Foči na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilij Ostroški i prvu promociju imali ste, kako bi Dučić rekao, u Milom Trebinju tokom dana Svetoga Vasilija u maju. Kako si sam zadovoljan tim sabranjem u Sabornoj crkvi i atmosferom na promociji u Trebinju?
U Sabornom hramu u Trebinju u okviru dana Svetog Vasilija Ostroškog održana je promocija knjige Eparhija Zahumsko-Hercegovačka u vreme Svetog Vasilija Ostroškog. Upravo ta promocija učinila me srećnim, zadovoljnim, bila mi je i čast i zadovoljstvo da baš bude u Sabornom hramu, što je bilo blagoslovom vladike Dimitrija, jer u tom Sabornom hramu je i moj otac pokojni Ratko Šipovac službovao, bio starješina istog, tako da na neki način, kako je on uznosio Gospodu liturgije, sada se desilo, projavilo se Božjom milošću da ja sa nekim drugačijim misionarskim, dakle, radom teološkoj sferi prenesem riječ Božju onoga što sam istražio, naučio i posložio u okviru korica ove knjige i da izložim narodu Hercegovine upravo te večeri. Bilo je izuzetno veličanstveno, tu su bili istaknuta imena pred prepunim sabornim hramom, prezentovali smo sve ono što je najbitnije iz ove knjige i istakli, znači, sve ono što je bilo u datom trenutku važno kao neku početnu smjernicu kazati posjetiocima o eparhiji Zahumsko-Hercegovačkom i vremenu Svetog Vasilija, ovozemaljskom vremenu Svetog Vasilija Ostroškog.
Sama promocija za tvoje, da kažem, sagovornike ili promotere, tu su bili neki od recenzenata knjige, znači istoričar dr. Radovan Filipović, profesorka lingvista Jelica Stojanović, naravno iguman Ostroški Sergije, advokat Marija Telebak. Dakle, probrano i razuđeno društvo.
Naravno, znači, bilo je baš izuzetan izbor. Igman Sergije je dao, dakle, sa svog aspekta, koji je svjedok čudotvorstva Svetog Vasilija Ostroškog u današnjeg vremena, dakle, iz manastira Ostroga. Dakle, recenzenti, kao što ste rekli, Filipović i Petrović, Jelica je dala izuzetan doprinos u knjizi, nešto što je po prvi put objelodanjeno.
I što naravno naglašavaš i u predgovoru.
Naravno, dakle, ona je analizirala rukopise, autentičan rukopis Svetog Vasilija sa onim nekim rukopisima koji se čuvaju u Vatikanu, vatikanskim dokumentima, čime bi se razotkrila propagandna aktivnost Rimokatoličke crkve u pogledu falsifikata i čime je istina izašla na vidjelo, dakle, da su Rimokatolici, odnosno kroz svoju misionarsku djelatnost kongregacije za propagandu
podvaljivali, podmetali lažne spise, korpus, znači relikt.
Tako je, tako da imamo i u tom smislu predočeno je bilo baš na toj promociji. Marija Telebak je dala sa svog aspekta izuzetan književni osvrt na sami dojam, znači, o knjizi. Tu je, dakle, u ime fakulteta bio je prisutan i koji je bio i u stvari i mentor, profesor Petrović, a Filipović ispred arhiva Srpske pravoslavne crkve. Isto ovdje bih naglasio da su izdavači knjige bili Eparhija
Zahumsko-Hercegovačka. I arhiv upravo.
Da, Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i arhiv Srpske pravoslavne crkve, a fakultet je kroz davanje dvojice recenzenata, Tajlovića i Petrovića, dao na neki način kredibilitet samoj knjizi.
A svoj priziv za pisanje ovakve teze, kako objašnjavaš?
Pa vidite nešto, znači, generalno književnim radom sam se počeo, dakle, baviti mnogo ranije. Dakle, kao dječak počeo sam da pišem, kasnije kada su se stopile kockice mozaika u životu, kako to znam obično da kažem, desilo se da sam ozvaničio svoj književni rad, a to se desilo upravo blagoslovom vladike Atanasija. I počeli ste na neki način da izlaze književna ostvarenja, opet kroz neki prizvuk, znači onoga duhovnog, dakle religijskog, vjerskog aspekta, jer na neki način sam želio da bude taj neki misionarski rad, da dotaknem duše onih koji su potrebi te duše.
A književno uobličen?
Naravno, književno uobličen. I tako nakon proteka nekog, dakle, vremena, životnih okolnosti, kada su se ponovo stvorile neke Božjom blagodati okolnosti, upisujem teološki fakultet i onda se sve na neki način počelo drugačije slagati u mom životu i da bi se otrgao iz tog književnog u naučnu sferu i što je opet, kao što smo na početku rekli, rezultat master rada, ova knjiga, naravno, nadamo se na radost naše Srpske pravoslavne crkve.
E sad ovo što pominjemo priziv, uvek se opomenem kad prizivamo svetoga Vasilija, jednog slučaja sa ovom kaporom, kad je on jednom prilikom pod ostrogom rekao ocu Joilu da je došao da se pokloni svecu, a Joil mu odgovorio da on ne bi došao da ga sveti Vasilije nije pozvao.
Tako je, znači istina, sveti vas je sigurno, znači ovaj projekat što sam se i već svjedočio, pozvao nas da budemo svi, ne ja kao pojedinac, ja sebe smatram ovdje jednim dijelom sabornog djelovanja, jer ova knjiga i sve ono što je utkano u nju nije mogao pojedinac Velibor Šipovac uraditi. Dakle, vjerujem da je sveti Vasilije to obilježio kroz mene, ali opet da budem dio jednog sveukupnog sabornog djelovanja naše pravoslavne crkve na radost svih nas i na radost istine i svetog Vasilija Ostroškog.
I tako si, Velibore, ukrstio, da kažem, široku materiju činjenica istorijske nauke, kojih ima, i ogromnu jednu lepezu vidim u samom popisu knjiga, literature, istoričara, publicista, sa, dakle, predanjem o svetitelju u svom tekstu. I koliko se toga, da kažem, vidi u društvu tadašnje, mi smo tada narod bez države i bez granica, naravno, a u društvu, ali i u crkvi, u celini, kroz delatnost episkopa kao što je bio sveti Vasilije.
A to je bilo izuzetno turbulentno vrijeme, vrlo teško vrijeme pod turskom vlašću, možda čak i najgore od strane svog naroda. Dakle, sveti Vasilije Ostroški, zapravo tadašnji mitropolit u ovoj eparhiji, a eparhija Zahumska ili Hercegovačka, kako se pojedinim
djelovima naziva. Jeste, i to se varirao u pojedinim poglavljima.
Tako je. Ona je bila jedna od najvažnijih episkopija, odnosno mitropolija u Pećkoj patrijaršiji, obnovljenoj Pećkoj patrijaršiji, i bila je, dakle, pod udarom i Rimokatoličke crkve i Turaka kao vlasti. A Rimokatolička crkva imala je upravo svoju propagandnu djelatnost kroz Kongregaciju za propagandu vjere, jer je ona smatrala Hercegovinu i Crnu Goru misionarskom zemljom. I onda je Hercegovinu su iz Dubrovnika, atakovali su iz Dubrovnika, dok su na Crnu Goru ta njihova mjesta, lokacije iz koje su djelovali bili Bari Potor. Htjeli su da prevedu pravoslavni narod pod okrilje Rimokatoličke crkve, odnosno priznanje pape kao poglavara, i ta propagandna aktivnost je krenula upravo na crkvene velikodostojnike, širili su laži, propagandu, jer smatrali su, ako kažu da je mitropolit Vasilije priznao papu za poglavara, onda je lakše bilo i to učiniti sa vjerujućim narodom pravoslavnim u Hercegovini, odnosno u ovome podneblju o kojem je riječ u knjizi.
a naravno komunikacije oskudne, nikakve, i veza sa i sa Pećkom patrijaršijom i sa Hilandarom, ima je pa nema je, pa patrijaršija tek obnovljena i sve to pogoduje ovome što si rekao.
Tako je, tako, a ta komunikacija koja je i postojala, pa čak između naših, dakle, patrijarha, ne samo, znači, mitropolita episkopa sa Rimokatoličkom crkvom, ona je postojavala onakva kakva jeste, bila je učitiva, bila je, dakle, sa uvažavanjem, međusobna komunikacija, to je takav je bio vid komuniciranja i ništa tu nije bilo sporno, samo što se određenim momentima, znači, ta komunikacija zloupotrebljavala kao priznanje pape, a sa strane pravoslavnih komunikacija je bila uglavnom zasnovana na način kako bi se zajednički kao hrišćani oslobodili od Turaka. I to je bio jedini razlog.
I da, i tu smo vagali, da su nam uslovno govoreći bliži i zahvalniji za saradnju imamo katolici.
Upravo to. To je bio taj razlog koji je na kraju krajeva onda bio zloupotrebljen u svrhu svih ovih propagandnih aktivnosti.
U stvari, u to vrijeme crkva i nacija su nama bile neodvojive, identične u odbrani nacionalnog bića.
Tako je, neodvojive.
Pogotovo u pojedinim periodima ostrog, bio i nacionalni, naravno, centar i zaštita, utočište.
Crkveni velikodostojnici bili su čuvari identiteta srpskog naroda, znači oni su ujedno bili i poglavari i crkve i naroda, znači to je veliki utjecaj bio na narod, tako da, a ostrog naročito iz kojeg se djelovalo na to područje već tada, znači za vrijeme Svetog Vasilija ostroškog, zemaljskog života njegovog, naravno.
A tvoj, to smo pomenuli, tvoj tekst podeljen u 7 poglavlja, sadrži u zadnjem poglavlju jezičku analizu autografa i zavještajnog pisma svetiteljevog, kao originalni doprinos tvom radu profesorke Jelice Stojanović.
Da, kao što ste rekli, to je u stvari 7 priloga, knjiga je podijeljena u 4 poglavlja, a ti 7 priloga su u suštini nešto što doprinosi rasvjetljavanju, odnosno pojašnjenju pojedinih dijelova sa nekim prikazom dokumenata iz toga perioda. Uh-huh. Taj 7. prilog koji je po prvi put objavljen i namjenski urađen za ovu knjigu od strane profesora doktora Jelice Stojanović sa Univerziteta Crne Gore, stručnog lingviste, ona je uporedila, analizirala rukopise koji su predočeni u ovoj knjizi, dakle autograf Svetog Vasilija Ostroškog iz 1639. godine koji se čuva u arhivu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, zatim zavještajnog pisma iz 1666. godine koji se čuva u arhivu manastira Ostrog i navodnog pisma mitropolita Vasilija upućenog papi Klimentu X koji se čuva u Vatikanskom arhivu i koji sam predočio ovdje jer sam kupio autorsko pravo iz Vatikanskog arhiva za objelodanjivanje toga dokumenta u ovoj knjizi i koji se je ustanovljeno i s tom analizom, mada se to moglo uočiti i prostim okom, ali naravno pošto je naučno i rad, trebalo je i da bude naučna nota te analize, što je učinila gospođa Jelica. Dakle, dokazalo se i pokazalo da i pravopisno i jezički i stilski, znači taj dokument u Vatikanu nije rukopis Svetog Vasilija Ostroškog, dakle se zna pouzdano da su njegovi rukopisi ova dva prethodna pomenuta mimo tog Vatikanskog, tako da imamo i tu analizu koja je jedna od analiza u ovoj knjizi, pored to možda bi tu pomenuo da su analizirani i pečati iz tog perioda manastira Tvrdoš i tako dalje.
I onda iz referata profesora Šijakovića na međunarodnom naučnom skupu povodom 350 godina od svetiteljevog predstavljenja navodite reči da nam Sveti Vasilije najbolje svedoči da je naznačenje čoveka da bude čoveko Bog.
Tako je, znači to je nešto što je jedan od postulata Božjeg stvaranja za čovjeka i to je naše stremljenje, dakle, ka svetosti a Sveti Vasilije Ostroški je na poseban način to dokazao i pokazao i ostao svjetionik srpskom narodu, ne samo srpskom narodu, nego pravoslavnom narodu i svima onim vjerujućim koji svojim čudotvorstvom okrepljuje i dava snagu i život i vaskrsenje.
Da, ali i 50 godina pre toga skupa, na 300. godišnicu, imamo teologe sa neprolaznim temama koje se tiču ovoga svetitelja. Liturgija i kult Svetoga Vasilija, njegovo doba i kao čuvar pravoslavlja. Kako si razumeo njihove referate nastale u teškom vremenu za crkvu?
Pa u teško vrijeme je stalno, dakle, bilo prisutno, dakle, i to je bila vječita borba sa svim tim turbulencijama, odnosno napadima na našu crkvu. Tako da svako vrijeme je nosilo svoje ubjeđenje i činjenje tih dokaza u odbranu istine i pravoslavlja.
Pa eto, tada malo smo pričali i privatno o tom kontinuitetu. Te 71. bilo je 300 godina i ne možemo ni zamisliti u kako teškim, delikatnim okolnostima je taj simpozijon rađen. A onda smo imali 23. godine, 350. godišnicu, kada imamo okupljenu inteligenciju koja celovito, sveobuhvatno, sa izuzetnim tekstovima istupa koje ste vi varirali kroz literaturu i kroz pojedina poglavlja knjige. Recimo, te 71. poznati teolog Dušan Kašić bukvalno ima referat sa temom Sveti Vasilij Ostroški i njegovo doba. Se potpuno naslanja na vaš rad.
Tako je.
Da. Ili Vaso Ivošević ima referat liturgijski elementi u kultu Svetog Vasilija, a Blagota Gardašević, nekad bi dekan našeg Bogoslovskog pravoslavnog fakulteta, tekst Sveti Vasilije Ostroški kao čuvar pravoslavlja.
Jasno, znači u različitim vremenima različiti autori su na svoj način doprinosili osvjetljavanju istine pravoslavlja i Svetog Vasilija Ostroškog. Ja sam pokušao u ovome vremenu koje je na neki drugi način izazovno i gdje se je ukazala potreba da se dotaknemo upravo ove teme na neki svojstven način, dakle koristeći već te izvore, prethodne navedene izvore, ali samo onome potrebnom dakle obliku, segmentu, da ih istaknem, ali da opet na svojstven način kažem, odnosno objelodanim ono što je meni sada dostupno u ovome vremenu, jer konkretno u svim ovim vremenima, prethodnim, kako i tako i sadašnjim, pojedini autori, nepravoslavni autori, djeluju također na svoj način. Tada, recimo, uzet ću primjer vezano za rimokatoličku propagandu i upravo ovo što je fokus ove knjige o neuspješnim konstrukcijama rimokatoličke crkve konijačenja. Imamo, na primjer, pomen Janka Šimraka, imamo Krunoslava Draganovića, to su autori koji su iz vremena nezavisne države Hrvatske.
I ideolozi, ne samo autori. Draganović,
Oni su bili bliski sa Stepincem i Pavelićem i to je nepobitna činjenica koju sam ja i naveo u ovoj knjizi.
I pisali, navodite kako Draganović preumljava Svetog Vasilija, uklapa u njihove planove.
I zamislite sad, znači, situaciju, šta se dešava 2023. godine, izlazi zbornik Trebinsko-Mrkanske biskupije u okviru kojeg nalazimo tekst biskupa Perića koji na istu temu ponovo aktualizuje unijačenje pravoslavnih Hercegovina.
I stavove Krunoslava Draganovića.
Tako je. Znači, rimokatolička crkva sada pod velom ekumenizma
jedinstva, krize hrišćanstva u celom svetu pod plaštom nekakve zajedničke borbe.
Ciljevi izgleda ostaju isti, iako su metode različite.
Koliko se sjećam, Krunoslav Draganović je pobegao 45.
Tako.
Pa je odnekud izručen, a komunistička vlast ga je pomilovala i živeo je u Sarajevu. Mislim da je umro ranih 70. godina.
Tako je, tako je.
Bukvalno ideolog nezavisne države Hrvatske na planu propagande.
Tako je, i upravo su ti ljudi, ti koji su imali zadatak i evo izgleda imaju i dan danas, dakle da djeluju protiv naše pravoslavne crkve.
Ali pominjemo ove simpozione i ovaj raspon od 50 godina, a mi u ostalom znamo da je Sveti Ava Justin Ćelijski isto u tom vremenu, 73. on ima odštampan i objavljeno žitije svetog i bogonosnog, kako on kaže, oca našeg Vasilija Ostroškog čudotvorca.
Tako je, tako je, on je isto tu bavio se tim ekumenskim metodama, tako i njegov nasljednik, dakle zapravo učenik Atanasije, isti je taj koji pominje ekumenizam i ikumenizam, dakle sve to sad navodim iz razloga toga što je opet potkrijepljeno, dakle ovim
primjerima najnovijim,
dakle što sam već pomenuo, dakle djelovanjem, a ovo djelovanje je neprestano kroz sve ovo vremena, tako je da je potrebno kroz sve ova vremena i kroz sve ove simpozione i knjige, dakle koji su nastajale, pa čak već počeo od Nikodima Milaša, koji je tada već razjasnio svetitelj život.
Krajem 19.
veka. 1913. godine.
Da.
Kao ovamo. Tako da, ovo je samo jedan u nizu, ova knjiga jedna u nizu, znači svih tih naših odbrambenih, dakle, ne napadački, nego odbrambenih u slavu istine i svetog Vasilija.
Pa sad se sjećam i zapažanja blaženo počivšeg patrijarha Pavla, koji je u jednom razgovoru rekao u kontekstu duhovne obnove kod nas, da ni više decenijske zabrane, ni teror, nisu odvojile ljude od velike želje za pričašće.
Tako je. Slava Bogu, to je najbitnije bilo da je srpski narod, da je naš pravoslavni narod ima uvijek želje za svetom pričašću, za tijelom i krvi Hristovom.
A pogotovo Hercegovci, oni se od Ostroga i od Svetog Vasilija nisu mogli ni u tim vremenima nikako odvojiti. Mi smo, iskreno istinu govorim koju sam video i svedočinje, u čudu, a nekad i posprdno, gledali u Nikšiću kolone pohabanih autobusa punih Hercegovaca kako hrle prema Ostrogu.
Tako je, to je vječiti naš svetonjik bio.
To malo da nam sada iz tog narodnog korena i duha hercegovačkog približite odnos prema svetitelju. U tim godinama, kao dete, sjećam se, evo da ponovim, mi u Nikšiću gledamo oni Fapovi Dubrave, to onaj motor zvrči, raspašće se gore na prvoj krivini, međutim puni autobusi, nekad vikendom, odnosno najčešće vikendom, tada se to zvalo radni narod.
Jestem.
A najčešće i na crveno slovo radnim danima.
Jeste, Sveti Vasilije je bio, stalno je prizivao narod k sebi, znači ja se isto osjećam u multietničkoj sredini kada sam u nekom periodu života živio, kako su pojedini muslimani slali preko sveštenika pravoslavnih prilog za molitvu kod Svetog Vasilija. Znači Sveti Vasilije je pomagao svim onim vjerujućim bez obzira na vjeru i naciju. Znam dosta primjera, dakle, koji su bili i kasnije, znači primjera vezano za rimokatolike i za muslimane, i naravno, znači, naš pravoslavni narod koji uvijek imao tu potrebu, tu želju da ode kod Svetog Vasilija da se pomoli, da se pokloni, jer uvijek je bilo na neki način kada se pomene ime Svetog Vasilija, ljudi ustanu i kažu slavamo i milost. Znači veliko strahopoštovanje, velika ljubav je vladala, Hercegovina je mjesto odakle je ponikao, tu je vladikovao za vrijeme ovog zemaljskog života i to je na neki način, tada je imao, dakle, omeđenu svoju eparhiju, a sada eparhija Svetog Vasilija nema granica, ona broji milione i milione vjernika.
I sjećam se anegdote, moj komšija Gačanin je bio, mnogo smo se voleli i živjeli bratski, ne samo komšijski, na Avali, bio direktor jedne velike firme u Beogradu i kad je imao neku poslovnu saradnju, došao u Nikšić. takođe u jednu veliku tada državnu firmu, sa direktorom potpisali neke ugovore i taj moj zemljak direktor mu kaže: Milane, sad idemo na ručak da se malo opustimo. On kaže: a, kaže, kolega, prvo pod ostrog pa na ručak. A ovaj Nikšićan rekao: pa zar ti nisi komunista? Milan rekao: ne, ne, prvo pod ostrog pa za ovo drugo ćemo lako.
Tako je, ljudi
su prvo... To su isto 80.
Tako je, znači bez obzira na svo to veoma nesretno vrijeme u kojem smo živjeli, postoji je taj duh i taj odnos prema Svetom Vasiliju Ostroškom, dakle, kao čuvaru, kao...
I što reče, odbrambeni, intimni, nikome to nije bolo oči sem ovim bolesnicima sa raznih strana.
Tako je, dobro, kojih je bilo u svakom vremenu, tako da je to bilo sve prisutno, ali suštinski, znači, srpski narod je uvijek osjećao tu veliku prisnost sa Svetim Vasilijem Ostroškim, koji je pomagao našem narodu i svima onima koji su vapili za pomoć od njega.
I u nama je danas sve to od onog 29. aprila, odnosno 12. maja, po novom kalendaru, 1671. kad se Sveti upokojio, a verni narod i tada jednako nastavio da dolazi na njegov grob i posle 7 godina po predanju njegovih javljanja i čuda, on je i kanonizovan.
Tako je. Znači, kanonizacija je obavljena zvanično, da je svetiteljstvo njegovo bilo još iza života. Dakle, on je po svemu sudeći činio čuda iza života, a trpio je dosta nepravde je trpio, i toga je proslavilo, proslavilo ga je kod Gospoda i evo postao je jedan od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnoj crkvi. Tako da, evo, nedavno imamo i njegovu majku Svetu Anu, zvanično kanonizovanu, jer morala je i svetiteljeva majka da bude svetiteljka.
Jeste. A imamo i, to sam u knjizi našao, da je ubrojan u 16 najvećih naših svetitelja i na freskama, jel već u Hilandaru?
Tako je, Hilandaru.
Što je jedna posebna počast za svakoga od njih, a i za nas.
Tako je, a Sveti Vasilije Ostroški postoje bilješke da je jednu godinu svoga života
proveo
na Svetoj Gori, odnosno Hilandaru, tako da imamo i te pokazatelje. Jan Pirg je on donirao, dakle, da se obnovi Svetog Đorđa, tako da je, i on je stalno vapio, čeznuo je za Svetom Gorom, odnosno manastirom Hilandarom, gdje se je podizavao i vjerovatno
želeo i da ostane.
I da ostane, tako je, i to je na neki način bio njegova zvijezda vodilja ovozemaljskog života, taj mir, spokoj i ono, dakle, taj isihastički način života.
I tu se njegova putanja znala i nekoliko puta i ponovila, od Ostroga preko Morače, Đurđevih stupova kod Verana, naravno u Patrijaršiju Peć i iz Peći na Svetu Goru. I kao što kažeš, jednu godinu dana je vjerovatno navršio svog boravka, svog podviga u Hilandaru.
Tako je, po povratku je hirotonisan na preobraženje 1638. godine, nakon tog podizavanja u Hilandaru, a sva ta njegova putovanja su bila pod blagoslovom i nadležnog episkopa i patrijarha, što ovo namjerno naglašavam, što bi moglo izgledati kao logično, ali iz razloga toga što je postojao tada jerarhijski sklad, ustrojstvo, za razliku od onoga što se želi kroz ovu propagandu kazati da nije postojalo, pa iz tog razloga sam i naveo, dakle.
Pa i to, dakle, da je...
Da je iz tog razloga da je tu bilo, da je, jer kako će biti ako neko nije bio pod blagoslovom svih tih nadležnih
arhijereja,
tako može biti onda pod patronatom papije.
I taj se krug metaforično rečeno zatvorio 1947. i to navodite kad je sveštenik Vasilije, boreveći kraj Svečevog Ćivota pod Ostrogom, napisao akatist Svetom Vasiliju Ostroškom.
Tako je, znači, nakon podređenih perioda uvijek se dešavalo nešto novo, ili molitva, ili knjiga, ili neko novo svjedočanstvo, ali što je najvažnije, Sveti Vasilije Ostroški od evo, već stotinama godina bilježi svakodnevno svoja čudotvorstva i svjedočanstva o njegovoj živosti i sve prisutnosti među nama.
A sve to može biti i izgleda zaokruženo na jednom mestu u tvojoj knjizi i na način da nalazimo odlomak iz službe Svetom Vasiliju, a onda bukvalno na istom mestu i svedočanstvo episkopa pomenutog Nikodima Milaša o tome kako je fratar Vinjalić nazvao mitropolita Ostroškog Vasilija tvrdoglavim šizmatikom, što naravno govori o svetiteljevoj odanosti pravoslavlju.
Tako je, znači to dovoljno govori da je bio pobornik pravoslavlja, borac za istinu i da je bio pod udarima svih tih zlih i namjernih dakle pakosti koje su bile ustremljene ka njemu i što ga je na kraju krajeva i svetiteljem učinilo na radost svih nas.
I za kraj naveo si u knjizi i okolnosti, da tako kažem, posvećenja i proslavljenja moštiju Svete Ane, majke našeg svetitelja.
Jeste, znači čudo se desilo već 37. godine, 1937. godine, kada se ukazao Kaluđer jednom mještaninu Trifku Milutinoviću i gdje se nalazi grob majke Svetog Vasilija Ane i evo nakon toliko godina otvorio se grob, već i vladika Atanasije to na neki način u nekom, kada je svetitelj posjetio Hercegovinu naznačio da je majka sigurno svetiteljka i 2023. godine otkopan je i na istom tome mjestu otkopan je grob i na istom tom mjestu pronađene su mošti zlatno-žute boje odraz svetiteljstva žene krupne Hercegovke
sa rukama na grudima
oko 185 cm je bila visoka, to je podatak koji je isto naveden sa toga poduhvata i dakle tu se projavio mio miris, svjedoci su dakle bili i vladika Dimitrije, iguman Sergije, dakle i ostali koji su tu bili osvjedočeni i otkopavanje toga groba, sada je dakle njene mošti su položene u manastir u Mrkonjićima, rodnom mjestu Svetog Vasilija. I evo od nedavno je i zvanično kanonizovana, iako su se čudesa na njenom grobu dešavala i prije ove zvanične kanonizacije i o čemu postoji dakle i pisani trag i svjedočanstva živih ljudi kojima je vapaj za molitvom na njenom grobu pomagao i ona je bila dakle u pomoći kao i njen sin.
A kako sve to izgleda po samom promislu Božijem, sveti Vasilije je posjetio rodnu kuću Mrkonjiće, Hercegovinu 325 godina po svom predstavljenju te 96. godine i tu u zavičajnom selu i kući vladika Atanasije je, što bi rekli, anticipirao, rekao moramo otvoriti i grob ove Ane naše majke i njene kosti da otvorimo, koja je rodila ove svete kosti. I eto, te 23. opet skoro posle 30 godina otkrili smo svetiteljku.
Tako je, to je upravo to što smo već naveli, da svakom nakon nekog određenog perioda dešava se nešto novo osvjedočenje i posvjedočenje dakle vezano za našeg svetog oca Vasilija, a to je upravo i ta misija da se stalno dakle da se ovaploćuje, da se oživotvoruje pomen njegov i njegovo čudotvorstvo i njegova veličina u današnjem vremenu za buduća vremena.
Brate Velibore, hvala.
Hvala i vama, svako dobro želim.
Ožiljci i opomene. autor emisije Spiridon Bulatović.